Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Հայաստանի Սփյուռք համաժողովում ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը, պատասխանել՝ մյուս տարի էլ կմնա վարչապետ։
Խուսակցությունը դեռ որոշում չունի։
Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի կինն ու զավակները։
Ահազանգ է ստացվել, որ ռուն պետք է թերադրենք հրապարակում։
Էդվարդ Նալբանդյանը մանրամասնում է, ինչ նկատի ունի պաշտոնական Երևանը տարածքների վերադարձ ասելով.
Որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը վնաս չի հասցվելու։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան կառավարությունը սարեցրել է 1 միլիոն 200 հազար դոլար զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներին վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեծից ու բռնությունից հետո ամերիկյան իրավապահները Էրդողանի թիկնազորի 15 անդամների մեղադրանք են առաջադրել եւ հետախուզում հայտարարել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ամերիկացի եւ իրանցի գործընկերների հետ առանձին քննարկումների ընթացքում առաջարկել է վերսկսել բանակցությունները Իրանի եւ գերտերությունների միջև միջուկային համաձայնագիր Ագրի պայմանների շուրջ փաստաթղթի ժամկետի ավարտից հետո 2025-ին Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ասել է, որ Մակրոնը փորձել է համոզել Թրամփին չհրաժարվել փաստաթղթից, քանի որ վտանգավոր դա կհանգեցնի մերձավոր արևելքում միջուկային սպառազինության նոր մրցավազքի։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը չեն միանում ՄԱԿ-ի բարեփոխման ուղղված Միացյալ Նահանգների նախագահի հրճակագրին։ Թրամփի նախաձեռնությանը միացել է 128 երկիր։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հավաստիացրել են, որ իրենք աջակցում են ՄԱԿ-ը բարեփոխել ու գաղափար սակայն համոզված են, որ կառույցի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի անդամ երկրների հետ, այլ ոչ թե պարտադրվի Միացյալ Նահանգների մշակված փաստաթղթով։ Միացյալ Նահանգներն ավելի քան 3000 անոց լրացուցիչ զորք է ուղարկում Աֆղանստան, արդեն այնտեղ գտնվող 11000 ամերիկացի զինծառայողներին աջակցելու նպատակով։ Անցած ամիս Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է Աֆղանստանի համար նոր ռազմավարության մասին, որն ուղղված է թալիբների դեմ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկել է հաղորդումը, որի համաձայն Սանկտպետերբուրգի մերձակայքում զորավարժությունների ընթացքում ռազմական ուղղաթիռը պատահմամբ կրակի արձակել հանդիսատեսի ուղղությամբ ծանր վիրավորելով առնվազն 2 հոգու։ Կարիբյան ծովում օլեգնող Մարիա Փոթորիկը կործանար հետևանքներ է թողել շուրջ 75,000 բնակչություն ունեցող Դոմինիկայում։ Նավահանգիստներն ու օդանավակայանները փակ է, մերձափնյա շրջանների բնակիչները տարհանված։ Զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք մարզահամերգային համալիր, ուր երկրորդ օրն է շարունակվում է Հայաստան-Սփյուռք համաժողովը։ Այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հայերի առջև ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը։ Սփյուռքը հայերին ևս հետաքրքրում է մյուս տարի Եփսեր Սարգսյանն ավարտի պաշտոնավարումը, ով է լինելու վարչապետ։ Կարեն Կարապետյանը թեև չի թաքցնում, որ ուզում է մնալ պաշտոնում, բայց նաև հավելում՝ կուսակցությունը դեռ չի որոշել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
2018-ի ապրիլից հետո թեև կլինի վարչապետ, հանրապետական կուսակցությունը դեռ պաշտոնական կարծիք չի արտահայտել։ Երբ կլինի այդ կարծիքը, հայտնի կլինի թեկնածուն, այն ժամանակ էլ կխոսեմ։ Ի պատասխան ազատության հարցի այսօր հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ընթացքում լրագրողների հետ բրիֆինգի ժամանակ վարչապետից հետաքրքրվել էինք, թե ինչ է մտածում այն մասին, որ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, որ վարչապետության հարցում Սերժ Սարգսյանին փոխարինող չկա։ Եթե նախագահը պաշտոնավարման ավարտին ստանձնի գործադիրի ղեկավարի պաշտոնը, արդյոք կիսատ են մնալու իր խոստումներն ու ծրագրերը։
Եկեք այսպես ասենք, մասնավոր անձանց կարծիքները թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, օֆիցիալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարծիքը, երբ որ լինի, հարց տվեք, դուք օֆիցիալ կարծիքը կուսակցության լսել եք։ Ոչ։ Երբ որ լինի, այն ժամանակ խոսենք։
Ակո, ուսակցության կարևոր դեմքերի հայտարարություն։
Դա իրենց մասնավոր կարծիքն է։ Կուսակցությունը դեռ որոշում չունի, կուսակցությունը հենց որոշում ունենա կհայտարարի։
Լրագրողները վարչապետին նաև հարցրեցին, իսկ արդյոք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ մնալու մասին հանրապետական անդամների հայտարարություններում ինքը հատուկ մեսիջներ չի տեսնում։ Վարչապետն ասաց, հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Մինչդեռ նկատենք, որ այսօր առավոտյան նույն թեմայի շուրջ Կարապետյանին հարցեր տվել նաև Սփյուռքահայ գործարարներից մեկը, խնդրելով մեկ բառով պատասխանել, արդյոք կփափագի մնալ իր պաշտոնում։ Վարչապետն էլ մեկ բառով պատասխանել էր. Այո, վարչապետի թեկնածուի թեմայի մասին ազատությունը հետաքրքրվեց նաև Երևանի քաղաքապետ հանրապետական Տարոն Մարկարյանից։ Նա եւս կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանին փոխարինող չկա։
Հարգելիներս, ինձ թվում է, մինչեւ ապրիլը շատ երկար ժամանակ կա եւ մեր հանրապետական կուսակցությունը մեր նախընտրական ծրագրերով ազգային ժողովի վերջի, հա, մեր բնակության կողմից հստակություն ստացած ծրագրերով մեր կուսակցությունը իր ծրագիրը տանում է առաջ։
Ինչ է կարծում Սերժ Սարգսյանին փոխարինող երկրորդը չկա, թե կարող է լինել։
Հայաստանը, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ։ Այո, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահը փոխարինող չկա։
Եվ ինչ մեկնարկում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովի աշխատանքային երկրորդ օրը մարզահամերգային համալիրի, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակում Մարիո Թյուրանոցի արչևից, ոստիկանները բերման էին ենթարկում ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին։ Օրինակ Սասնա ծռերին օժանդակելու մեղադրանքով ազատազրկված Կարո Եղնուկյանի կնոջն ու զավակներին, ովքեր սփյուռքահայերին փորձել են ցույց տալ նաև այլ Հայաստան, պատմել, որ քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Բայց ակցիան ավարտվել է ոստիկանական բաժանմունքում, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Այսօր առավոտյան Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի ընտանիքի անդամները եւ նրա աչակիցներից երկուսը։ Սասնածռերի գործով անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանի կինը, աղջիկները, տղան եւ նրանց աջակիցները թռուցիկներ են բաժանել Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներին, դիմավորելով նրանց հյուրանոցի մոտ։ Ակցիա կազմակերպողները Կարո Եղնուկյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկարներով թռուցիկների միջոցով փորձել են համաժողովի մասնակիցների ուշադրությունը սևեռել Հայաստանում իրենց ձևակերպմամբ քաղ բանտարկյալների առկայության վրա։ Կարո Եղնուկյանի կինն Ռուզաննա Եղնուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Եկավ մեկը ասեց, ամոթ է այստեղ կանել, ոստիկաններից մեկը, ամոթ է այստեղ, ասեց, ի՞նչն ամոթ, քաղ բանտարկյալները մի երկրում ունենալը ամոթ չի, իսկ իրանց գոյության մասին բարձրաձայնելը ու իրազեկելը ամոթ է համարվում։
Երեք ժամ ոստիկանության բաժանմունքում պահելուց հետո բերման ենթարկվածներին տեղեկացրել են, որ իրենց բոլորովին այլ կասկածանքով են տեղափոխել ոստիկանության բաժին, պատմում է Կարո Եղնուկյանի դուստրը Ռիփսիմե Եղնուկյանը։
Բերման ենթարկելուց ասացին, որ հավաքը իրականացնելու իրավունք չունենք, եւ հետո երբ մենք հասանք, արդեն մենք հասկացանք, որ մեզ մեղադրում են, որ ինչ-որ ահազանգ է ստացվել, որ ռում ինչ-որ պիտի մեղադրենք հրապարակում, մայրս եւ մենք պետք է այդ գործողությունը իրականացնենք։
Հրապարակի ակցիային զուգահեռ քաղաքացիներին տարվել ոստիկանություն նաև մարզահամերգային համալիրի մոտից, որտեղ նույնաբովանդակ ակցիային իրականացնում։ Հիշեցնեմ, Հայաստան Սփյուռք համաժողովն անցկացվում է մարզահամերգային համալիրում։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ակցիայի բոլոր մասնակիցներն ազատ են արձակվել բաժին տանելու պատճառը պայթուցիկի մասին ահազանգն է եղել։ Սակայն զննությամբ արդյոք հայտնաբերվել է բերբացների մոտ պայթուցիկ նյութ, ոստիկանությունից հրաժարվեցին պատասխանել։ Ոստիկանություն այցելած ելքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգիչ է համարում կատարվածը։
Որ դատապարտում եմ նման գործողությունը, այսինք գիտեք ինչ, հիմա կարող ենք ցանկացածից էլ կարող են բերման ենթարկել կասկածանքով, որ մեր գրպանում ասենք ատոմային ռումբ կա, զննությամբ չի հայտնաբերվի, հետո ազատ կարձակեն։ Ես կարծում եմ, որ պարզապես խնդիր են լուծում, որ այս 3 ժամը այդ մարդիկ էստեղ լինեն, ոչ թե Հանրապետության հրապարակում։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելուն, շենքշինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելուն աջակցելու հատկանիշներով, եւ նրա գործը քննվում է անցած տարի ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռերի գործի հետ միասին։
Հայաստան Սփյուռք համաժողովի Երևան նիստերից մեկում Էդվարդ Նալբանդյանի աղմկահարույց հայտարարությունը իշխանության այլ ներկայացուցիչներ առայժմ չեն մեկնաբանում։ Ինչ նկատի ուներ Հայաստանի արտգործնախարարն ասելով, որ վերադարձի ենթակայեն այն տարածքները, որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը եւ անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվի։ Որոնք են այդ տարածքները, երբ հայկական կողմը կհամաձայնի դրանք Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնել։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու մասին, հավելելով, որ այդ տարածքների վերադարձը անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցնի։ Երեկ Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համաժողովին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես նշել է.
Երկ տարածքների վերադարձ, խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը եւ անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու եւ սպառնալի դիտակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա
Հայաստանի արտգործնախարարը միևնույն ժամանակ ներկայացրել է Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս տարերը, որոնք առաջ են քաշել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամենախգաները։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ազատ կամ արտահայտության միջոցով ինքը պետք է որոշի իր ապագան, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ բոլորի համար, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող այդ կամ արտահայտության կազմակերպումը, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, որը պետք է ներառի այն ամենը, ինչ ունի Ղարաբաղը, իսկ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պետք է ճանաչի այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելու են միջազգային անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքներ, ինչը նշանակում է ոչ միայն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր եւ խաղաղապահ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ անվտանգության երաշխիքներ տրամադրող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձև, այլև պետք է ճանաչվի, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն են։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ պետք է ունենա ցամաքային, օթային անվտանգ կապ, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա օգտագործել իր զինանոցում առկա սպառազինությունը, հարցականի տակ դնելու այդ կապի անվտանգությունը, եւ վերջապես փախստականները պետք է վերադարձի իրավունք ունենան, սակայն կվերադառնան թե ոչ, այլ հարց է։ Ներկայացնելով այս ամենը, Էդվարդ Նալբանդյանը վերստին անդրադարձել է տարածքների վերադարձի հարցին։
Դուք մի կարծեք, որ մենք միամիտ ենք, դուք միամիտ չեք, այսինքն որ բանակցում ենք ինչ-որ մի բան, որ միամիտորեն կարող ենք ինչ-որ մեկին հավատալ, ինչ-որ մի բան հանձնել, հենց այդպես։ Ես ասացի, որ տարածքների վերադարձի մասին խոսքը գնում է այն տարածքների, որոնք անվտանգության իմաստով սպառնալիք չեն լինի թե Ղարաբաղին, թե ընդհանրապես այս հանգուցալուծմանը։ Մնացած մանրամասները դա արդեն բանակցային գործընթացի մանրամասները, որոնք եթե սկսեն բացել, բանակցությունները կարող են արդեն կանգնել։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական հերթական սկանդալն է։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հատուկ ծառայությունները դատական գաղտնի օրդերով նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո գաղտնալսել են Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին եւ այժմ պատրաստվում են մեղադրանք առաջադրել նրան։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Դեռ այս տարվա հուլիսին Վիրջինիայում խուզարկություն անցկացնելով Մանաֆորտի տանը գործակալները նրան տեղեկացրել են, որ մեղադրանք են ներկայացնելու։ Այդ տեղեկությունը փոխանցում է The New York Times-ը։ Օրաթերթը վկայակոչում է գործին մոտ կանգնած երկու անանուն պաշտոնյաների, իսկ CNN հեռուստակայանը, նույնպես հղումանելով անանուն աղբյուրներին, հաղորդում է, որ գործակալները դատարանի գաղտնի հրահանգով են գաղտնալսել Մանաֆորտին թե 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ, թե հետ ընտրական շրջանում։ Դատարանը արտաքին հետախուզության հսկողության հրամանագրով է հետաքնությունների դաշնային գործակալության քննիչներին փոխանցել Մանաֆորտի ակտիվությանը հետևելու գաղտնի կարգադրությունը։ Մանաֆորտը Դոնալդ Թրամփի այն մի քանի մերձավոր խորհրդականներից է, որոնց գործերը քննում է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հանգամանքները բացահայտող արդարադատության նախարարության հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերը։ Փոլ Մանաֆորտը 2016 թվականի հունիսին է ստանձնել Թրամփի նախընտրական թիմի ղեկավարումը, սակայն ընդհանրապես երկու ամիս անց հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ ի հայտ են եկել տեղեկություններ, որոնց համաձայն նա բիզնես կապեր է ունեցել Ուկրաինայի գահանկեց արված Պուտինամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Մանաֆորտը դեռ 2014 թվականին է հայտնվել հետաքննությունների դաշնային գործակալության ուշադրության կենտրոնում։ Այն ժամանակ քննիչներին հետաքրքրել է Վաշինգտոնում տեղակայված մի շարք պատվական ընկերությունների համագործակցությունը ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Գաղտնալսման երկրորդ կարգադրությունը արձակվել է արդեն նախագահական ընտրություններից հետո։ Քննիչները չեն բացառում, որ Փոլ Մանաֆորտը նախընտրական ժամանակաշրջանում ռուսներից օգնություն է խնդրել։ CNN-ի փոխանցումը, սակայն, անանուն աղբյուրները նշում են, որ այդ տեղեկությունները դեռ չի կարելի հաստատված համարել։ Հատուկ խորհրդական Մյուլլերը ստացել է գաղտնալսման նյութերը։ Նախկինում ամերիկյան մամուլը հաղորդել է Մանաֆորտի և Օլեգ Դերիպասկայի կապերի մասին։ Դերիպասկան ռուսալ ընկերության նախագահն է, Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարարներից է և սերտ կապեր ունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Մանաֆորտը 2004-2015 թվականներին համագործակցել է ռուսների հետ։ Դա արվել է քաղաքական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող Davis Manafort Partners ընկերության միջոցով։ Ընկերության նպատակն էր պաշտպանել Ռուսաստանի քաղաքական շահերը Ուկրաինայում, Վրաստանում և Չեռնոգորիայում։ Փոլ Մանաֆորտը և նրա փաստաբանները առայժմ չեն արձագանքել The New York Times-ի և CNN-ի երեքվա ռեպորտաժներին։ Ինքը նախագահ Թրամփը բազմիցս է հերքել իր նախընտրական թիմի և ռուսների կապի մասին տեղեկությունները։ Թրամփը դրանք անվանել է հերուրանք, որը շրջանառության մեջ է նետում պարտված կողմը։ Իսկ ահա հուլիսին Մանաֆորտի տանը հետաքննությունների դաշնային գործակալության անցկացրած խուզարկության թեման Թրամփը մեկնաբանել է օգոստոսի 11-ին։
Whether or not it was appropriate, you'd have to ask them. I've always found Paul Manafort to be a very decent man.
Արդյոք նպատակահարմար էր նման բան անել վաղ առավոտյան, դա պետք է հարցնեք գործակալներին։ Ես միշտ Փոլ Մանաֆորտին համարել եմ արժանապատիվ մարդ։ Գուցե նա, ինչպես եւ շատ ուրիշներ, վարձատրվել է իր խորհրդատվության դիմաց, ով գիտի, ես չգիտեմ, սակայն բոլոր դեպքերում նրան այդպես արտնացնել շատ դաժան է, գուցե ընտանիքներ էր տանը, կարծում եմ, դա շատ դաժան է, ասել է Թրամփը։
But I thought that was a very pretty tough stuff. To wake him up, perhaps his family was there. I think that's pretty tough stuff.
Դատելով օվկիանոսի այն ափից ստացվող հաղորդագրություններից, ամերիկյան իշխանությունները խիստ վճռական են Ռեջեպ Էրդողանի թիկնազորին պատժելու հարցում։ Նրանցից մի քանիսին արդեն մեղադրանքներ է առաջադրված Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ձեզկրտուքի գործով, երբ թիկնազորը Էրդողանի այցի դեմ բողոքող այդ թվում և հայ ցուցարարների վրա էր հարձակվել։ Հիմա Վաշինգտոնը նոր քայլ է անում, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սարացրել է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի թիկնապահներին։ Վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեծից ու բռնությունից հետո, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Խոսքը Անկարայի և Նյու Հեմփշիրում գործող հայտնի Zigzauer զինագործական ընկերության միջև կնքված համաձայնագրի մասին է, որով նախատեսվում էր ավելի քան $1 million զենք վաճառել Թուրքիայի նախագահի անձնական թիկնազորին։ Ամիսներ առաջ դեռ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է հավանություն տալ այդ ցարքին։ Կոնգրեսականների ճնշումներից հետո, սակայն, ստիպված է եղել վերանայել այդ որոշումը։ Հաղորդում է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն առաջ են տարել դեմոկրատական ճամբարի սենատորներ Քրիս Վան Հոլենն ու Փաթրիկ Լիհին։ Երկուսն էլ ողջունել են ցարքն արգելափակելու պետդեպարտամենտի որոշումը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ քայլին վաղուց էր պետք դիմել։ Նման հարց մեր կողմից չպետք է անգամ քննարկվեր, մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող արտոնել զենքի այս վաճառքը, հաշվի առնելով նախագահ Էրդողանի անձնական թիկնապահների կողմից անցյալում գործադրված բռնությունները, հայտարել են սենատորները, հավելելով. Միացյալ Նահանգները պետք է սարեցնի զենքի վաճառքը նաև Թուրքիայի ազգային ոստիկանությանը, որը կամայականորեն ձերբակալում և ուժեկիրառում կառավարությանը քննադատող խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Պետդեպարտամենտի որոշումը ողջունել է նաև հանրապետական ճամբարը։ Եթե մենք արտոնային գործարքը կնշանակեր հավանություն ենք տալիս Թուրքիայի անվտանգության ուժերի հարձակումներին մեր հողի վրա, հայտարել է Միչիգանից ընտրված Դեյվ Տրոթը, հավելելով. Հրաժարվելով վաճառքից, մենք հստակ ուղերձ ենք հղում Էրդողանին, որ նա վերջ է ամերիկյան օրենքներից։ Զենքի վաճառքով զբաղվող Zigzauer ընկերության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել պետդեպարտամենտի որոշումը։ Թուրքիայի նախագահական թիկնազորը ամերիկյան լրատվամիջոցների առաջին էջերում էր հայտնվել անցած գարնանը, երբ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի օրերին հարձակվել էր Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան մոտ հավաքված խաղաղ ցուցարարների վրա։ Էրդողանի դեմ կազմակերպված ցույցն ավարտվել էր Արյունալի բախումներով, 9 մարդ ուժել էր, մի քանիսը հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ընդ որում Էրդողանի թիկնազորի մասնակցության բարձանագրված առաջին միջադեպը չեր նահանգների տարածքում, ինչը լուրջ հարցեր է բարձրացնում Թուրքիայի անվտանգության ուժերի պահվածքի վերաբերյալ, փաստում է Associated Press-ը։
Անկախության հանրաքվեից օրեր առաջ քրդերը պայման են դնում Իրաքի առջև։ Պատրաստ են չեղյալ հայտարարել քվեարկությունը, եթե Բաղդադն անկախության հարցով պաշտոնական բանակցություններ սկսի իրենց հետ։ Սպասվող հանրաքվեի մասին տրամագծորեն տարբեր դիրքորոշումներ են հայտնում գերտերությունները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրաքի քրդական ինքնավարության իշխանությունները սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք անկախության հանրաքվեն կհետաձգեն միայն մի դեպքում, եթե պաշտոնական Բաղդադը հստակ երաշխիք ներտա, որ պատրաստ է անկախության թեման քննարկել ապագա բանակցությունների ընթացքում։ Երկու շաբթ երեկոյան քրդական ինքնավարության վարչական կենտրոն Էրբիլում Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնի հետ բանակցությունների ժամանակ այս մասին հայտարարեց իրաքցի քրդերի ղեկավար և հանրաքվեի գլխավոր նախաձեռնող Մասուդ Բարզանի։ Քուրդիստանի ղեկավարի խոսքով հանրաքվեի անցկացման գլխավոր պատճառներից մեկը վերջին շրջանում կենտրոնական իշխանությունների կողմից որդեգրած քաղաքականություններ։ Մենք բազմիցս զգուշացրել էինք Բաղդադի իշխանություններին, որ սահմանադրության դրույթների և գործընկերության սկզբունքների շարունակական ոտնահարումները ի վերջո հանգեցնելու են հանրաքվեի անցկացմանը։ Դիմելով Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարին հայտարարում էր Բարզանին, հավելելով. Եթե մենք ի վիճակի չենք Իրաքի հետ լավ գործընկերներ լինել, գուցե պարզապես լավ հարևաններ դառնանք։ Քրդական հանրաքվեի հանդեպ առավել կտրուկ մոտեցում է որդեգրել պաշտոնական Անկարան, թուրքական իշխանությունները, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են, որ իրենց սահմանների անմիջական հարևանությամբ քրդական պետության ստեղծումը ազգային անվտանգության խնդիրը, դիմում են առավել կտրուկ քայլերի։ Երեկ Իրաքյան Քուրդիստանի հետ սահմանի երկայնքով թուրքական զինված ուժերը լայնածավալ զորավարություններ սկսեցին։ Երկու շաբթի կեսօրին արդեն մոտ 100 միավոր թուրքական զրահատեխնիկա էր կուտակվել սահմանային գլխավոր անցակետերից մեկի Հաբուրի հարևանությամբ։ Ուշագրավ է, որ թուրքական ստորաբաժանումները պարզապես դիրքավորվում էին որևէ վարժանք կամ ուսումնական տեղաշարժ իրականացնելով։ Այդ նույն ժամերին, երբ թուրքական տանկերը մոտենում էին Իրաքյան Քուրդիստանի սահմանին, վարչապետ Բինալի Յելդրեմը ժամանեց երկրի արևելքում գտնվող Շանլիուրֆա քաղաք, անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցնելով քրդերի հասցեին։
Երեք Սուրիեդը Երեք Իրաքտա։
Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այսօր Սիրիայում և Իրաքում հույսեր են փայփայում, այն մարդիկ, ովքեր փորձում են մեր տարածաշրջանում արհեստական պետություններ ստեղծել, պետք է հստակ իմանան, որ Թուրքիայի ազգային անվտանգության ուղված ցանկացած սպառնալիք, լինի դա երկրի ներսից թե արտերկրից, անհրաժեշտ պատասխան է ստանալու։ Բոլորը պետք է դա իմանան, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Իրաքյան Քուրդիստանի հանդեպ այս ճնշման ֆոնին ուշագրավ են Մոսկվայից ստացվող ազդակները։ Քանի դեռ միջազգային հանրությունը միահամուռ կերպով հայտարարում է քրդական անկախության հանրաքվեի անթույլատրելիության մասին, Ռուսաստանի խոշորագույն էներգետիկ ընկերությունը Ռոսնևցը հայտարարում է Իրաքյան Քուրդիստանում նոր ներդրումներ իրականացնելու պատրաստակամության մասին։ Իրաքի քրդական ինքնավարության կառավարությունը և Ռոսնևցը մտադիր են հետագայում ևս ամրապնդել և զարգացնել համագործակցությունը, ընդլայնելով ընկերության ներկայությունը տարածաշրջանում, նշված է Ռոսնևցի տարածած հայտարարության մեջ։ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր զինակիցներից մեկի Իգոր Սեչինի կողմից ղեկավարվող այս կառույցը պատրաստվում է մասնակցել Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում գազատարերի շինարարությանը, ինչն ըստ ընկերության ներկայացուցիչների հնարավորություն կտա այստեղ արդյունահանված գազը Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Գազատարի շինարարությունն իրականացվելու է արագացված ռեժիմով։ 2019 թվականին կմեկնարկեն գազի մատակարարումները ներքին սպառողներին, իսկ 2020-ին արդեն գազի արտահանումը, նշված է Ռոսնևցի հայտարարության մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանս Փյուրք համաժողովին է մասնակցում նաև Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Հայոց ցեղասպանության հարցը պաշտոնական Անկարայի առջև բազմիցս բարձրաձայնած պատգամավորն այսօր իր ելույթում վատատեսական կանխատեսումներ է արել, թե Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։
Գհավադանք, որ գարելի է Աբին միասնապար հաղորդյան գբահանչենք։ Ժողովուրդները ժողովրդավար զգուշացություն հետեպեն գ ճանչնա հայոց ցեղասպանությունը, որ նշված է իր ձրակերի մեջ։ Հետեպե քիդե որ առանց արարեսվելու ցեղասպանության հետ Թուրքիո ոչ քրդական հարցը գրնալուզ է, ոչ ալ գրնա ժողովրդավարության հաստատել։ Ուրեմն քրդերը սկսան հավասարություն բանչել, հայերն էլ սկսան խոսիլ ցեղասպանության և իրենց հարցերու մասին։ 2009-ին ցեղասպանության առաջին հիշադակումը
գդարեցինք Իստանբուլի գետրոնը, տաքսի։ Եվ շնագցինք մինչև այս տարի։ Գրնային կորզազել ցեհասպանության փր։ Եվ ամեն մարդ սկսավ սորվիր թե մեծ երամ գը բադահացը։ Հիմա թշվալ կապար։ Վերաթարցանք շրջանի մը, երբ խորհրդարանի մեջ ցեհասպանություն փարին կորզացությունը համցանք գը նկատվի թշվալ կապարները։ Ժողովրդավար Թուրքիա մը միայն իր սահմանները գը պանա Հայաստանի հետ։ Եթե Թուրքիա ժողովրդավար չտանա, գրնակ դասնամյակներ շարունակ սպասել։ Իրավունք ունենք նոր սերնդում փոխանցելու այս ասսը, որ թե ոչ, իրավունք չունենք։ Մենք լավ գիտենք մեր պատմությունը, եւ 4 սերնդի վեր գպայքարենք, որպեսզի արդար լուծման մը ունենա մեր մեծ մայրերուն եւ մեծ հայրերուն ապրած անարդարությունը։ Թուրքիա նորեն մութ շրջանի մեջ է, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ այս մդայնությունը ոչիր գործ։ 100 երկու դար առաջ մեծ մոջիր գդարվեցա ցեհասպանություն, եւ այդ ոչիրը թալ գշանակվի, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոչիր, երբ ամբադիժ մնա, նոր ոչիրները բացար գտանա։ Բոլոր այս խնդիրները հանդերձ ժողովուրդները միասնապար ապրելու և հավասարության երազս գշանակվի։ Գհավադամ որ օր մը գունանանք այդ արդարությունը, որ գպերը ցեհասպանության ճանաչումը։ Եվ պիտի շարունակեն պայքարել ասոր համար։ Շնորհակալություն։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանն է պատրաստել։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Երևանում 3 մեկնարկած Հայաստան Սփյուռքամա հայկական համաժողովն է, ժամանակ թերթագրում է։ Հայաստան Սփյուռքամաժողովում Սերժ Սարգսյանը կրկնել է 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստան ունենալու իր նախանշած նպատակը, որ հրճակել էր նոր խորհրդարանի առաջին նիստում մայիսի 18-ին, հայտարարելով, որ դա պետք է լինի Հայաստան Սփյուռքաջորդ համաժողովի օրակարգային առանցքը։ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հասունացել է հայրենադարձության խնդիր դնելու և լուծումներ գտնելու համար, որոնք են հասունացման հատկանիշները։ Նվազագույնն այդ խնդրի համար հասունացման դեռևս պարզ չէ, դատելով օրինակ կառավարության գործունեության 1 տարվա ցուցանիշներից, որոնցից ի դեպ Սերժ Սարգսյանը գոնե առայժմ գոհ է, Հայաստանը ոչ թե հայրենադարձության խնդիր դնելու համար է հասունացել, այլ հակառակը հասունացնում է արտագաղթը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Առաջին իսկ ժամերին համաժողովի վրա ստվեր գցեցին ազգային ժողովի ելք խմբակցության ներկայացիչները, որոնք Facebook-ում գրեցին, որ իրենց խմբակցությունը չի հրավիրվել մասնակցելու համաժողովին։ Ինչպես Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը շեշտեց իր ելույթում, միջոցառմանը մասնակցում էր 1871 երկրից, պաստորեն այս շարքում ազգային ժողովի ընդդիմության համար տեղ չէր գտնվել։ Միջդեռ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում ասում էր, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում մենք ողջունում և գնահատում ենք բազմակարծությունը, ինչը կարևոր պայման է նորը ստեղծելու համար։ Մեր ուժը մեր բազմակարծության մեջ է։ Քաղաքագիտական տարական կանոնները ենթադրում են, որ որևէ պետական միջոցառման ժամանակ բազմակարծություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել նաև ընդդիմադիր ուժի ներկայությունը։ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, ակնհայտորեն այս բազմակարծությունը նկատի չուներ։ Նա նկատի ուներ Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների ներկայացուցիչների միջև գոյություն ունեցող ներքին անհամաձայնությունները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 3 ռուսական, ապա ադրբեջանական մամուլում էյֆորիկ վիճակ էր։ Լուրեր էին հրապարակվում այն մասին, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստան Սփյուռք ֆորումի ժամանակ հայտարել է, որ Ադրբեջանի հետ քննարկում են մի շարք տարածքների հանձնման հարցը, այն տարածքների, որոնք անվտանգության տեսակետից սպառնալիք չեն ստեղծի ոչ Ղարաբաղի, ոչ Արցախի կարգավորման համար։ Նալբանդյանի այս խոսքերն է մեջբերում հրապարակն ու շարունակում. Ընդամենը օրեր առաջ ամերիկյան համանախագահ Հոգլանդի հայտարարությունը մեկնաբանելիս իշխանական բանախոսները մեզ հավաստիացնում էին, որ հողերի հանձնման հարցը չի կարող բանակցությունների առանձին առարկա լինել, որ առանց Արցախի անկախության ամրագրման հողերի վերադարձի մասին խոսք լինել չի կարող, որ հենց այդ հողերն են Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և դրանք վերադարձնելու պարագայում մենք կզրկվենք մեր միակ հաղթատղթից, դրանք հենց այնպես առանց դրա դիմաց ինչ-որ բան ստանալու հանձնելը դիվանագիտական ապաշնորության դրսևորում կլինի, և մենք պատերազմում հաղթողից կվերացվենք խաղաղություն մուրացողի, գրում է հրապարակ թերթը։ Ռուսաց լեզվին կարգավիճակ տալու հարցով բանավեճի համատեքստում առավոտի խմբագիրը գրում է. Ժողովրդի ինքնիշխանությունը ճնշելու կարևոր բաղադրիչներից մեկը լեզվի հանդեպ ոտնձգություններն են, այդպես էլ միշտ, խորհրդային միության, ինչպես նաև ռուսական, բրիտանական կամ օսմանյան կայսրությունների ժամանակ, մետրոպոլիայի իշխող ազգի լեզուն մարդկանց առջև դռներ էր բացում, համարվում էր որոշակի արիստոկրատիզմի նշան, հպատակ ազգերի սեփական լեզուն այդ դեպքում դառնում է երկրորդ կարգի, անկիրթ պարզունակ մարդկանց սեփականությունը, որ լեզվով որ խոսում կամ գրում ես, այդ ազգի իրողություններով, ընկալումներով էլ մտածում ես, այնպես որ լեզուն ամենևին էլ երկրորդական խնդիր չէ և կայսերական կենտրոններում դա շատ լավ հասկանում են, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Օտար լեզու իմանալը լավ բան է, ռուսերենին տիրապետելն ինձ մեղմ ասած չի խանգարում, հակառակը որոշակի առավելություններ է տալիս նրանց նկատմամբ, ովքեր կարողանում են կարդալ և հաղորդակցվել միայն հայերենով, բայց օտար լեզվին տիրապետելը և դրան պետական որևէ կարգավիճակ տալը խիստ տարբեր բաներ են, դա կոնկրետ Ռուսաստանի հետ կապ չունի, եթե Միացյալ Նահանգները պարտադրեր Հայաստանին, որ անգլերենը որևէ ձևով պետական կարգավիճակ ստանար, ես նույնը կասեի, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Կանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։